Jsou tady, Táňo, jo?
Oddělení urgentního příjmu dospělých ve fakultní nemocnici v Motole v Praze. Lékaři tady nepřetržitě. Ve dne v noci bojují o životy pacientů.
Prosím tě, tak zatím jeden po kolapsu hypotenzní 2005.
Právě sem záchranky přiváží lidi po těžkých úrazech, autonehodách, pacienty s mrtvicemi nebo srdečními zástavami a zdravotníci se jim snaží co nejrychleji pomoci.
Já jsem Ondřej Vaňura.
Já Martin Pařízek.
A v téhle podcastové sérii vás vezmeme na urgent největší nemocnice v celém Česku.
Průvodce nám bude dělat Marek Dvořák, známe se s ním dlouho a v posledních měsících jsme s ním tady strávili mnoho denních a také nočních služeb.
Tenhle 38-letý chlápek je nejen špičkovým lékařem zaměřeným právě na urgentní medicínu, ale také populární influencer.
V podcastové sérii Urgent ovšem nahlédneme za příspěvky na sociálních sítích a poslechneme si někdy i surovou realitu jeho každodenní práce.
Urgent. Rozhoduje každá vteřina. Podcastová série Českého rozhlasu Plus z největšího urgentního příjmu v Česku.
Je před 7:00 večer, to znamená, ty teď nastupuješ na službu.
Ano, za 10-15 minut začíná služba. Dobrý den. Takže tady se jenom pípnu, aby i naše vedení vědělo, že jsem už v práci. A budeme si převzít službu. Uvidíme, co nás čeká.
Po příchodu do práce se musí Marek Dvořák zorientovat v tom, jak to na oddělení aktuálně vypadá. Zjistí to od lékařky, které služba zrovna končí.
Jsi převlečený, na sobě máš oranžové tričko, urgentní příjem, bílé kaloty.
Už tady vidíte frontu, 1, 2, 3, 4 pacienti přivezený záchrannou službu. Dobrý večer.
Poslouchám.
Moje paní ze 14. Prosím tě, tvoje paní chirurgové, protože já jsem se s nima domluvila, že když vyloučí náhodou příhodu břišní a usoudí, že paní k další péči, nech nám ji pošlou.
Jo.
Jenže během chvíle už musí Marek spěchat do jednoho z boxů k muži, který je ve velmi špatném stavu a zastavilo se mu srdce.
Zdravotníci se ho okamžitě snaží oživit, a to nejenom nepřímou srdeční masáží.
Je tam asi 100
lidí,
jo?
16.
Jo, výborně, to je skvělý. Tak prosím, utlačujte, můžeme asi nicméně. Já se jenom podívám na komoru. Proč si myslíme, že má zástavu? Něco reverzibilní.
Zaspiroval,
jo, dobře. To zní jako reverzibilní. Dobrý. Vyslačujeme chvilku. Hele, jo, srdce, pravá komora není dilatovaná, levá se absolutně nehejbe, takže nebudeme si myslet, že má embolku a nemá velký výpotek, jenom malý, jo? Tak můžeme pokračovat ve stlačování. A já ho dám na ventilátor, ať nemusíme už dejít, ne?
Ventilujte.
Mě směna začala v 19.00, asi v 19.06 sestřička tady volala o pomoc, protože došlo k rapidnímu zhoršení stavu u jednoho pacienta, došlo u něho nejspíš k tomu, že vdechnul krevní sraženinu, on měl nějakou komplikaci svého základního onemocnění a tomu způsobilo vlastně zástavu srdce, takže resuscitace v nemocničním prostředí. To je prostě jako super akutní péče a super akutní medicína, kdy opravdu se snažíte toho člověka zachránit z té hranice, kdy je ve stavu klinické smrti a vrátit ho mezi živý. Každý má svůj úkol a když nás u toho byly asi 4 nebo 5, tak jsme měli poměrně plné ruce práce. Provedli jsme nějaké krevní odběry, vylučovali jsme takzvané reverzibilní příčiny, udělali jsme ultrazvuk srdce, využili jsme zkrátka toho nemocničního prostředí se vším, co nám nabízí. Ten člověk má poměrně dost velké množství pokročilých diagnóz, které ho ohrožovaly na životě a asi po 20-minutové resuscitaci jsme se dohodli s celým tím týmem, že další resuscitační úsilí už považujeme za marný a že jeho kvalita života, kdyby se to náhodou povedlo, tak by byla tak mizerná, že už mu to nemůžeme dál dělat.
Ventilujte.
Jo, to je pravda. Hele, za mě, paliativní terapie, pokročilý onkologický onemocnění, teďka už jedeme nějaký 10 minut resuscitace s asystolí, pro mě ten neřešitelný stav a ten člověk prostě je prostě, že souhlasí, tak musí ukončit. Karin?
Souhlasí.
Souhlasí?
Ventilujte.
Celý ten tým se shodl na tom, že už nemá cenu pokračovat. To je běžná praxe, to není prostě jenom na tobě, co by lékaři v tu chvíli.
Myslím si, že je dobře, aby nikdo z toho týmu neodcházel domů po směně s tím, že toho pacienta jsme mohli zachránit. Proto to, co tam probíhalo, tak byla diskuze v tom týmu a kdyby byť kdokoliv z nich řekl, ne, hele, ještě budeme pokračovat, protože si myslím, že by to mohlo kvalitně přežít, tak určitě budeme pokračovat. S tím, že všichni v týmu byli v konsenzu, že jsme se shodli na tom, že další úsilí je marný, tak jsme to mohli ukončit.
Ta služba ti ale teprve začíná, tak ty jsi vždycky optimista, optimisticky naladěný, takže teď prostě jedeš dál.
No to co mi zbývá jinýho, nezblázním se z toho úplně. No. Nepříjemný je volat tý rodině, to vždycky jako, to je asi na tom jako nejméně příjemný, protože vlastně z toho člověka nebo z té práce, kterou děláš v podstatě mechanicky a je to soubor nějakých úkonů, tak najednou se dostaneš trošku hloubš pod kůži i tomu pacientovi, protože mluví s jeho rodinou, mluví s jeho pozůstalými a říkáš jim vlastně zprávu, kterou slyší bohužel jednou za život a je to oznámení úmrtí jejich nejbližšího.
Ty jsi z práci tady na Urgentu v Motole vysnil, už na střední škole jsi sem chodil na stáže. Je tohle opravdu dream job? Mně to tuhle tu chvíli jako tak nepřijde. Tak...
Když mám dát krátkou odpověď, ano, je to dream job. Samozřejmě má to své mouchy, ty ideály, které máš v těch, já nevím, 10-13 letech o tom, jak probíhá medicína, tak se částečně rozplynou, ale určitě bych neměnil.
Urgent. Podcastová série Českého rozhlasu Plus s lékařem Markem Dvořákem.
Dobrý den, já jsem Dvořák, co pak se vám děje?
Pacientů tady přibývá, takže Marek Dvořák ihned řeší jiný zdravotní problém. Na dalším lůžku leží postarší pán, kterému není vůbec dobře.
Od pondělí, jo, špatně.
Můžu tam
jo, zvolna, můžem. Myslel jste, že jste nachlazený a zkusme to pak změřit na obou rukách, jo?
Ano.
A jakým způsobem vám je špatně? Bolí vás něco nebo jste slabý? Pětkrát jste skolaboval. Že úplně ztratíte vědomí, jo. Měl jste průjem? Zkusím vás dát nějak dokupit trošku, jo? Nejspíš zůstanete v nemocnici.
Ty jsi vyšel z boxu a šel si pracovat hned na dalšího pacienta. Jak rychle se dokáže člověk přehodit v těchto situacích, kdy člověk ti ubře vlastně pod rukama?
Tak asi by to bylo jiný u malého zdravého dítěte nebo u malého úplně zdravého člověka, u tohohle pacienta, který opravdu prožil nějaký život a prostě zhoršilo se mu řada jeho diagnóz, z čehož jedna byla onkologická, tak to přepnutí do té standardní péče, zejména když máme plný oddělení dalších nemocných pacientů, tak jde poměrně rychle.
To už je od pána, díky. Tady vidíme, že má nízký sodík, draslík má normální, cukr má normální, má vyšší laktát. Dobře, ještě nás budou zajímat ledviny.
Máš na něco podezření?
Myslím si, že má tak závažný průjem, že ztratil hodně tekutiny a že kolabuje kvůli tomu, protože má tlak 70/50. Marek Vosaj, dobrý den, urgentní příjem. Pane doktore, jak se na tom s místama? Já bych se chtěl zeptat, my tady máme pana, kterýho znáte, má chronický srdeční selhání, naposled koronarografie 2021. Teďka měl nějaký jakože průjmy od úterý, pobolívalo ho břicho, ale od včerejška měl 5 synkop, protože teďka po litru a půl tekutiny má furt tlak 70/50, běží rychlou fibrilací a já bych ho asi potřeboval položit na monitorovaný lůžko.
Tak to je fajn. Dobrý, díky, mějte se zatím dneska. Co se stalo v mezičase? Pan, který přišel s tím, že má úporný průjmy a že pětkrát skolaboval, tak se ukázalo, že
ne příčinou, ale nejspíš následkem těch průjmů mu akutně selhaly ledviny. To znamená opravdu, jako mu přestaly fungovat ledviny natolik, že teďka potřebuje dialýzu. A navíc, i přesto, že jsme mu doplnili objem, tak díky tomu, že jeho srdce nefunguje úplně správně, tak pořád mu klesá krevní tlak, který aktuálně je 50/30, což už je tak jako opravdu hraniční k tomu, aby ten člověk byl při vědomí a už to má opravdu plný kecky. Takže mu zajišťujeme centrální žilní vstup, aby jsme mu mohli dávat další tekutiny a nějak to titrovat správně, a taky dostane léky na podporu srdeční činnosti, aby jsme mu trošku vybičovali ten krevní tlak. A už mu chystají postýlku na metabolický jednotce intenzivní péče, kde proběhne další péče o jeho ledviny a o jeho vnitřní prostředí. Takže tenhle člověk tady je teďka v přímém ohrožení života.
A přitom na první pohled to vůbec nevypadá.
Vypadalo, že má průjem, že jo, jenom. No, ale on teda nevypadal zdravě, když přijel. Opravdu ta iniciální tekutina mu trošku pomohla, ale prostě nevyvíjí se to úplně optimálně, ale tenhle to jistě přežije.
Jak rychle může nastat ten zvrat vlastně, který jsme tady teďka viděli?
No tak jste to viděli, že to je v řádu jako desítek minut. Asi kdybychom nezahájili tu iniciální terapii, tak by to bylo poměrně jako rychlý. Takže tenhle by se asi dalo říct, že opravdu přijel za minutu 12.
Pokud nefungují ledviny, co to pro to tělo vůbec znamená?
Tak ono, jako bez ledvin se dá žít. Ty lidi, nebo máme spoustu lidí, kteří absolvují pravidelně dialýzu, ale to akutní renální selhání většinou, nebo to akutní selhání ledvin sebou většinou nese i nějaký poruchy vnitřního prostředí a ty můžou být přímo život ohrožující. Typicky třeba s metabolismem draslíku, který přímo ovlivňuje srdeční svaly, jakmile nám ty lidi mají velmi vysokou nebo i velmi nízkou hladinu draslíku, tak tam skutečně jsou každou vteřinou ohroženi tím, že sfibrilují nebo že se jim zastaví srdce. I proto tenhle člověk je neustále monitorovaný u nás.
Ten pán, ono mu bylo několik dní špatně, podcenil něco, přišel pozdě, přišel včas, jak se to dá zhodnotit?
No, na začátku říkal, že by asi sám ani nejel do nemocnice, kdyby ho nedonutili kolegové s tím, že jako nevypadal dobře a že už jim přišlo divný, že už ten den po pátý skolaboval. Takže tenhle to jistě trošku podcenil.
Sem na Urgent fakultní nemocnice v Motole se teď dostává muž ve středních letech s infarktem. Také on je teď ve velmi vážném stavu, srdce mu nebije, takže personál opět začíná s resuscitací. Kromě nepřímé srdeční masáže zdravotníci používají také defibrilátor.
3, 2, 1, ventilujte. Ventilujte.
Asi to asi nevadí, že jo?
Ne, nevím.
Super.
Tak, to máme šestý výboj. Prostě... Prosím, ještě 150 mg amiodaronu, jo?
To je pacient, který přijel s příznaky infarktu myokardu. Došlo k rapidnímu zhoršení jeho zdravotního stavu. My tomu říkáme deteriorace, která poměrně velmi rychle vyústila v zástavu oběhu. A zase využili jsme toho nemocničního prostředí, který tady máme a těch možností, které nám to nabízí. Čili byl defibrilován, udělali jsme periarrest ultrazvuk, to znamená ultrazvuk srdce v průběhu té resuscitace.
Dobře, ještě něco bychom pro něj mohli udělat?
Nic, tým je zavolaný prostě.
Čili prostě přijede tým a stavitře mnoho za kontinuální resuscitace.
Teďka nic jiného pro něj udělat než toho.
Holky, tak z něj asi sestříjte z něj to oblečení, jo?
Ale,
super.
Barovou 16.
Dobrý, dobrý.
A aktivovali jsme i ECMO tým a aktivovali jsme katetrizační tým, protože jsme věděli přesně, co tomu pacientovi je. A v případě, kdy má někdo takovýhle infarkt, tak mu nepomůže nic jiného, než tu ucpanou cévu zprůchodnit.
Tak chceme tepnu, jenže oni budou čísla, nebo...
Budou tady nejspíš čísla, no.
Tak mu dáme tepnu, zkusíme, jak máme.
Kontrolujte stav pacienta.
Dáváš 150, jo, zase?
Ano, dáváš
150.
Vybral taky, tak to uděláme, půjdeme do krku.
No.
Já to zjistíme brzo.
Když se tohle děje na ulici, tak my voláme z ulice ze záchranky a aktivujeme ten tým, aby se připravil. Tím, že to je v nemocničním prostředí, tak ta aktivace je velmi krátká, v řádu minut.
Dávám, jo?
Mám to dát, jestli to se stane.
Naštěstí se teda podařilo obnovit ten oběh a pacient odjel na kateterizační sál, kde mu skutečně, on neměl jednu, ale měl dvě ucpané cévy v srdci a ty mu zprůchodnili a jeho stav se nadále vyvíjí poměrně optimisticky.
Většinou to má nějaký šťastný konec tady.
Tak drtivá většina našich pacientů odchází živá z oddělení a dokonce odchází s tím, že se jim ulevilo, že jsou zbaveni bolesti, dušnosti a dalších věcí, které je obtěžovaly. Takže ano, většina našich pacientů dopadá dobře.
V tom je ten smysl.
No jasně.
Jak já jako laik poznám v terénu, že je potřeba resuscitovat?
Oživovat.
A poznáš to velmi jednoduše a to, že si odpovíš na dvě úplně jednoduché otázky. Reaguje na tebe ten člověk, který před tebou leží a dejchá nebo dejchá normálně? Pokud se odpovíš ne, tak je to pacient, který potřebuje resuscitaci. To znamená, nereaguje a nedýchá vůbec, nebo dýchá jakkoliv jinak, než je normální. To znamená většinou, že se lapavě nedechuje. Jako když vyndáš kapra z vody, tak takhle dýchají ty pacienti, kteří mají zástavu oběhu. No a potom už je to jednoduchý, vytočíš 155, protože na to nemůžeš zůstat sám, zavoláš si pomoc, operátor ti přesně řekne, co máš dělat a s tím, že ti radí, zůstává s tebou na telefonu do té doby, než k tobě přijede nejbližší záchranka a převezme to za tebe.
Ve chvíli, kdy tu resuscitaci nepotřebuje, tak se prostě brání. Je to tak?
Přesně tak, nebo spíš bych to řekl opačně. Pokud ten pacient se nebrání, tomu, že mu stlačuješ hrudník rychlostí teď do hloubky 5 až 6 cm, tak pokud se tomu nebrání, tak to určitě potřebuje.
Když jsem to nikdy nedělal, tak když budu mít ty rady na telefonu, zvládnu to?
Máme řadu lidí, kteří to zvládnou a máme řadu lidí, kteří přežijou svoji klinickou smrt několik minut nebo i desítek minut, protože resuscitují laici, kteří to nikdy nedělali a ti pacienti opouští brány nemocnice zcela bez následku. Takže určitě bys to zvládl.
Takže kdokoliv může zachránit život.
No je, my ne.
A platí tam opravdu to, že ta laická, ta první resuscitace je nejdůležitější.
Je to úplně nezbytná věc. Bez té laické resuscitace, řeknu to takhle, když se ti teď zastaví srdce, tak ti mozek umře za 5 až 6 minut. Záchranka u tebe v průměru bude za 8 až 9 minut. Čili pokud nikdo z laiků nepomáhá do té doby, než přijde záchranka, tak záchranka u tebe konstatuje smrt. Potřebuješ někoho, kdo je ochotný a schopný ti stlačovat hrudník do té doby, než přijde záchranka.
Urgent. Reportéři Martin Pařízek a Ondřej Vaňura zblízka sledují práci zdravotníků na urgentním příjmu největší nemocnice v Česku.
Dobrý den. Já se jmenuji Dvořák, vy jste paní. Co pro vás můžu udělat? Co pak se děje? Proč jste v nemocnici? Co se stalo? Zvracíte? Tady to je citlivý, ale nic hroznýho. Aha, dobře. Dobrý. Tak jo, dáme vám něco proti bolesti, uděláme nějaký testy a bude to dobrý, jo? To je dobře. Zavodníme vás, dáme něco proti zvracení, bude to v pořádku, půjdete domů, jo? Tak jsme domluveni, jo? Dobrý.
Co nás oba s Martinem zaujalo, tak to je ta empatie, se kterou ty prostě přistupuješ k těm pacientům, k jakýmkoliv pacientům. Ty to bereš jako samozřejmost, ale my prostě víme, že to úplně samozřejmost není, tak s tím se musí člověk narodit, máš to v sobě, nebo?
Že jakoby skrývám to svý vyhoření a těm lidem nenadávám přímo, jo.
Je to maska třeba?
Ne, to by asi nešlo. Nevím, mě to prostě tak nějak baví a přijde mi, že bychom si všichni jako přidělávali starosti tím, že bych ještě na ty lidi byl hnusnej a vlastně to je jako strašně neefektivní. Takže já si prostě vyslechnu, co mají za potíže a snažím se jim nějak efektivně pomoct. A tak já jako obecně mívám docela dobrou náladu, stabilně. Takže nemám důvod být na ty lidi ošklivej. Jako, oni tady nejsou, aby mi jako komplikovali den. Oni tady jsou, protože oni mají nějaký problém a od nás očekávají přirozeně, že jim ho pomůžeme vyřešit, ať už je to jakýkoliv problém. A tak myslím, že je zase přirozený, že my jim jako pomůžeme.
Když skončíš tu 12-hodinovou službu a jdeš domů, vrátíš oranžové triko a vemeš si svoje boty, vemeš tašku, tak je to pro tebe odchod s čistou hlavou, anebo si občas vzpomeneš na to, co ten den vlastně bylo za tebou?
Hele, musím říct, že vesměs to je odchod s čistou hlavou, naštěstí. Tady z urgentu skoro vždycky už teďka, ale je řada pacientů, kteří mě jako velmi zajímají a dělám to tak, že si vždycky vyfotím nějaký údaje, nebo si je někam zapíšu a další službu se podívám, jak ty lidi dopadly, nebo na co se přišlo. A přijde mi to jako dobrá zpětná vazba i pro mě, protože já je posílám s nějakou vesměs jako předběžnou diagnózou, anebo nevím prostě, jak dopadnou, jak budou vypadat, to jsou zejména ty kriticky nemocní lidi. Takže mě skoro vždycky zajímá u těchto lidí, jak dopadly a jestli jsem se trefil do té diagnózy. Takže Ano, čistá hlava to je, ty údaje si někam zaznamenám a pak se na to zpětně podívám. A teď už je poměrně jako hodně raritní, že bych o tom jako nějak hodně přemýšlel ještě doma, protože bych se z toho musel jinak zbláznit. A to už jsou opravdu jako hodně vzácný nebo hodně zajímavý případy, který jako nosím v hlavě ještě následující dny, než se podívám na to, jak dopadnou. Mm-hmm.
Co vlastně teda musí splňovat doktor, aby mohl být na urgentu? A teď můžeme to vzít jak odborně, tak i třeba lidsky, aby právě tohle třeba uměl filtrovat. Tak podle tebe to je co?
Já myslím, že to filtrování a tyhle ty mechanismy jako očišťovací, že přijdou s časem. Když jsem začínal na urgentu, tak těhle z těch pacientů, u kterých mě jako extrémně zajímal jejich osud, tak bylo třeba 5 až 7 za službu. A teď to je třeba 1 za 4 služby, protože už tím, jak se na ty lidi dívám už docela dlouho, tak dokážu hodně jako predikovat, jak dopadnou a už mě málo co jako překvapí, si myslím. A co musí splňovat doktor na urgentu? Tak musí mít nějaký kvalifikační předpoklady, ty jsou nepodkročitelné, to znamená, musí mít vystudovanou lékařskou fakultu a pak jako podepíše smlouvu s nemocnicí a dohodne se tady, že tady bude pracovat. To je jakože základ, ale to seš takzvaně, my tomu říkáme z legrace, jakože seš nesvéprávnej jako doktor, protože musíš ukazovat všechny svoje lékařské zprávy, musíš chodit všechno konzultovat s vedoucím služby a je to tak správně, je to ochrana pro ty pacienty, zejména i pro tebe, jako pro mladého začínajícího doktora. No a potom, když chceš být svéprávnej už, tak si musíš udělat atestaci, což v případě urgentní medicíny je nejméně 5 let, kdy máš nějaký nepodkročitelný praxe a to není jenom na urgentu, to jsou prostě různý oddělení, aby se naučil všechno, co urgentní medicína sebou nese. No a pak získáš atestaci a už tady můžeš pracovat. No a morální vlastnosti, to nevím. Asi musíš být dostatečný magor na to, aby tě to bavilo.
Ty když tady máš volnou chvilku, tak bereš do ruky mobil a seš i na sociálních sítích a právě tam seš hodně aktivní a vyvracíš mýty o první pomoci pro laiky, pro laickou veřejnost. Proč to děláš?
Ty sociální sítě spíš jako mimo pracovní dobu, protože to by fakt nešlo, zrovna tady by to nešlo stíhat. Ale jako rozumím otázce, proč to dělám? No, do toho jsem tak nějak jako spadnul, no. Nechci říct nedobrovolně, to vůbec ne, a baví mě to. Já jsem to tak nějak jako zkusil, k tomu byla příležitost na jednom vlastně zásahu záchranky, kdy tam šlo kojence, který přestal dýchat a začal alarmovat monitor dechu. Já jsem pak na ten svůj Instagram napsal, co dělat v takovém případě. A setkalo se to teda jako s velkou odezvou, což mě jako hodně překvapilo. A tak jsem to zkusil ještě párkrát a většinou ty věci, které napíšu tam, tak ty lidi docela pozitivně přijímají a chodí mi jako spousta jako velmi milých reakcí a přijde mi, že ty lidi to baví. A je to taková jako vzájemná hezká kooperace, že já tam něco napíšu a ty lidi to baví a to je hezká spolupráce, tak asi proto.
Marku, to by za chvíli končí služba.
Já úplně melu z posledního, takže už se představuji, jak se zapnu toho autopilota v tom svém autě a pojedu po dálnici domů. A tam se lehnu do postele a během 3 vteřin usnu, protože zítra jdu znova do práce, takže jako žádný velký plány to nebudou.
Ale pořád jsem směvem.
Jo, to já si pustím hudbu a bude mi fajn.
V příštím díle podcastu Urgent uslyšíme například o tom, co to pro lékaře tady v pražském Motole znamená, když záchranka vyhlásí traumaplán.
Jo, jenom prosím tě, ať přijde co nejdřív, protože nám ve vzduchu visí traumaplán, jo? Tak ať je rychle tenhle člověk
pryč. Francouzský běžec. Po kolapsu. Teď stále hypotenzní, když jsem na něj nalil skoro litr plazmy.
Hi, my name is Mark, you are in the Motol University Hospital in Prague. You probably suffer from...
Můžu mu dát ještě napít, chlapci, prosím. Díky a napíšu a může jít, jo?
Urgent. Rozhoduje každá vteřina. Podcastová série Českého rozhlasu Plus z největšího urgentního příjmu v Česku. Urgent. Další díly podcastové série Urgent si poslechněte na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.